Im Kontext. Text.
Popkammeret. Hun kjent for sin superhit med Chris Holsten, samt folkekjære tolkninger av Alf Prøysen og Joni Mitchell. Og ikke minst sin egen prisvinnende musikk med norskspråklige, konfronterende, men jordnære tekster om det store I det lille, skjev kjærlighet og mørke tanker. Hamars stolthet Frida Onnevik kommer rett fra sine konserter I operan for å prate om sitt sjette album Vi, en moderne representant for den alltid så kampklare visesjangeren. For visking det nye roping, og den der hypen rundt dagbokaktige sangtekster synes hun litt oppskritt. Og hvordan det egentlig å lage en konsert I operan? Det skal jeg finne ut straks nå I min prat med Frida Onnevik, som begynner rett inn I scenedekor og backdropper, altså disse sceneteppene som henger bak artisten. Her I Popkammeret, en podcast jeg, Einar Strei, lager I samarbeid med Kontekst, Kreos Tidsskrift. Først skal vi lytte til singlen Andre å elske.
Det finnes andre tider, tider på døgn jeg ikke var våken I før. Men jeg nå, både jeg og hjertet blør. Gjennom sengetøy og papir, blør for alle og for meg som sakte blir. Det finnes andre sier, sier jeg blar forbi og sier jeg blar til. Der jeg nå, leser bare slutten om jeg vil. Om jeg la meg for andre, finnes det da andre, andre å elske, andre å elske.
Som angre på noe, angre på noe.
ikke det et tegn på at man har blitt en større artist, og man må ha større backdrop?
Ja, det kanskje det, men også at jeg hadde intenst behov for noe nytt.
Ja.
Og også noe som var litt tyngre, for vi har hatt en veldig funksjonell backdrop som har funket på veldig, veldig mange scener. Men den funker ikke så bra ute om sommeren når det blåser, for da blåser den bort. Da blir det litt sånn motvillig Pirates of Caribbean-stemning når det blåser i gullstoffet bak.
Litt sånn diva-blåsing i håret, men også kanskje hele sulamitten bak der blåser bort.
Ja, og meg egentlig. Ja. Og jeg tror det var bra vi bytta.
Så bra. Nei, det var veldig vindstille og fint i operan da.
Ja, det var. Kanskje vi burde hatt litt vind? Litt vindmaskin?
Litt vindmaskin?
Nei, det var fint at det var vindstille egentlig. Ja, sant det.
Det er jo et stort rom, liksom et spesielt rom. Hva slags stemning var det du hadde lyst til å prøve å få til på de konsertene?
Vi hadde veldig fine møter i liksom, teknisk gruppe med meg og Ove Nesheim, lydtekniker, og Elisabeth Nilsson, som lys og egentlig design og scenografi og alt det der. Og Magnus Myhr, som hadde regien. Når vi begynte å snakke, så handlet det jo på en måte om å bare gjøre greie det vi gjør til vanlig, liksom. Men benytte oss av det rommet og hva det kan gjøre. Og forstørre de tingene som vi allerede gjør da. Ja, for eksempel ved at vi ikke bare hadde backdropen bak, men vi hadde også et liksom, lysere gulv. Vi hadde på en måte lagde et rom i det store rommet. Lagde mange rom i det store rommet. Og mentalt så jobbet jeg ganske mye med at det store rommet skulle bli lite og intimt med publikum, men samtidig også liksom kunne nesten ta pusten fra folk da, at det kunne gjøre begge deler.
Et dynamisk rom.
Et dynamisk rom, som kunne være det trengtes når vi trengte det. Og da brukte vi blant annet sånn lysballong til å lage et rom i rommet. Vi heiste backdroppen, eller hevet backdroppen underveis, for å lage et større rom, et kaldere rom kanskje. Rett og slett det å få til det der nære og det større med det samme utgangspunktet, og i løpet av liksom en drøy 1 time og 40 minutter. Så det var ganske gjennomtenkt, det greiene der. Hvor ting skulle være, og når det skulle opp, og når det skulle ned. Og det surret godt i hjernen til Elisabeth Nilsson, tror jeg, i salen der. Det surret ganske bra i hjernen min nå, for å få alt og få til alt. Men det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy og tilfredsstillende å lage noe som, ja, som på en måte var alt vi kunne, på en måte. Det føltes som at liksom alt jeg har jobbet med, alt jeg har puttet inn opp gjennom, bare kom ut den kvelden, på et vis. Så det var fint.
Til tider så storslagent, men så oppi all fancyheten også, så startet det hele ballet med å vise overhead. Altså denne installasjonen som jeg har veldig sånn minne fra barneskolen.
Ja, det er jo gøy at vi må forklare det.
Ja, man må nesten satse på at det er noen yngre lyttere som ikke skjønner hva overhead
slags,
er for noe.
Det er jo en slags dinosaur av en powerpoint type som medfører at man må ha sånne stensiler, blanke ark som man tegner på. Nei, den overheden kom liksom, hva er det vi vil ha? Og så kom den overheden inn, bare ja, vi vil ha overhead. Det var mange andre ting vi ville ha som vi måtte stryke, men det vil jeg ikke si noe om, for det kan godt hende det dukker opp senere, men, ja. Men bare hvordan kan vi. Jeg synes scenekunstnerne er utrolig gode til å jobbe med hvordan de skal møte rommet, og hvordan publikum skal møte oss som utøver i et rom. Og der har vi musikere, synes jeg, ganske mye å lære. Mange tenker mye på det og er bevisste, mens andre er kanskje ikke så bevisste. Konsertrommet er utrolig tradisjonelt, på en måte. Så det å tenke gjennom hva er det, hvilket rom er det publikum møter, hvem er vi i det rommet, og hvordan kan vi starte en konsert på en måte som gjør at alle føler at de er der sammen, helt fra starten av da.
Mm.
Og da handler det om enkle ting som om salslyset, når det skal tas, hva slags lyd er det i rommet, hvem er det som kommer ut først, hva kan vi gjøre, og også i operan da, hva kan vi gjøre før konserten begynner, som gjør at liksom, det skaper en eller annen forventning om et eller annet som de ikke kan vite hva er. Og det er jo nettopp der scenekunsten er god, at du vet jo ikke hva som skal skje, eller, på en måte. Det vet man jo ikke i en konsert heller, men vi følger litt fastere mønstre. Så det å ha på en måte, gjennom lang tid dyppet litt gjerne i den der andre dammen der, og vite hva de kan da, hva de kan brukes til, det har vært veldig nyttig for meg. Og også gjort det mye lettere for meg å stå på den scenen, fordi da kan jeg låne litt, ikke paljetter, men låne litt høye sko og litt Bowie-effekter og litt tilhått med å være noen andre, selv om jeg tilhører en sjanger som skal på døde liv være så jævlig autentisk, på en måte. Og også det å hvem har jeg lyst til at skal begynne? Jo, jeg har lyst til at Kari Svensson skal begynne.
Ja, det var selveste Banjo Kari som var oppvarmingsartist i operan.
Ja. Og det var jo en måte, det er mange tråder, det var mange tråder i den konserten, men en sånn Oslo-tråd var jo der. I at Kari begynte, og liksom, dette er jo på en måte ikke noe som dere som publikum kanskje skulle få med dere, men for meg som en sånn fortelling, og en større fortelling, og hvorfor gjør vi dette og sånn. Og når vi da, Kari får begynne, og vi avslutter med herbord og får hele operan til å synge, så er på en måte, da, det var på en måte den sirkelen sluttet. Så når Kari ville synge Visen om Visa med Akerselva, ja, for den ramt, ikke sant? Det renner jo ut, ikke sant? Og det er det på gamle, på HAH, og så er det pelsen nede på der, ikke sant? Husker du at det var gipsstøp? Altså, det var
så fint. Ja, en skikkelig fin liten sånn foredrag om det der. Ja, ja, ja. Det
Men det er jo nettopp dette Kari kan, liksom. Og hun kan gjøre dette hvor som helst. Og hun blir bare... Stine Ofstad sa det når vi spilte en konsert på Skottøy at Kari blir bare bedre og bedre, og det er en egenskap som jeg setter veldig høyt. Og man kan forbinde Kari med Oslo-los og Oslo-formidling og en tradisjonell vissanger, men hun er også det jeg vil kalle en narr, som på en måte jeg som kommer fra Prøysen og har et veldig sterkt forhold til, altså det å både være det å kunne få folk til å le og få folk i gang og sånn, men du kan få dem til å grine i neste øyeblikk da, og det kan Kari, og den som utøver seg en helt unik utseende på plata og for så vidt titel, men kanskje mest liksom lynne og sanga er jo skrivet i en etter mitt skjønn, helt åpenbar dialog med en plate som er ganske svær på dette feltet. For det er en... Jeg har... Ikke stjert, men jeg har lett etter ting i Blue hos John Mitchell. Og så har Haldis Moren Vesås og norske diktere og musikere og ting jeg har hørt på, ting jeg har lyttet til og lest etter, altså, kommet til i tillegg. Det var liksom et... Det er en klisjé av en plate. Fordi den er så sinnssykt bra, og så svær.
Dere hadde jo et prosjekt hvor dere tolka Johnny Mitchell. Du og Sondre Lerche, Anja Laudal, en skikkelig fin gjeng med folk,
gøy,
Lassen og...
Susanna og Mariana i front av vokal.
Ja, nettopp. Sangita.
Rå gjeng, ja, Sangita rød. Veldig, veldig personlig plate, som man kan lære noe av hvis man skal lage personlige plater. Fordi den er gjort på en måte som... Det der terapeutiske låtskrivinga, eller den der... det er jeg liksom... Jeg er ikke så fan av sånne formulerer. Eller at det liksom er dagbøker eller terapeutisk, eller sånn. Det er jo ikke det. Fordi det, da hadde det jo ikke vært så bra. Da hadde det jo ikke låt så bra. Det er jo det å klare å lage det til noe annet. Og forandre det, og på en måte... Ta en erfaring og ta noe som gikk litt i dass, da. Til å liksom... børste litt av det, og så sette det inn i en, se hva andre som har vært i samme erfaring, eller samme opplevelse, hva de skriver om det, liksom. Det var i en måte det, og så har det prosjektet, det Johnny-prosjektet, gjort at Johnny-universet mitt har blitt større, og at nettopp det å se på sånne floskler av en plate som Blue er, med friske øyer og se det for det det er, da, som er sinnssykt bra og fin musikk. Og det gjelder jo på en måte hele hennes katalog. Og det å få nye favoritter fra de andre, fordi ja, Susanna brakte inn sine, Sondre brakte inn sine, altså sånn, ja. Og Anja sin måte å være så respektfull overfor alle de utøverne i det prosjektet, vittner om et overskudd og en lederstil som ganske mange kan lære av, synes jeg.
Ja, for hun var musikalsk leder og på en måte ja. Initiativtager og...
Ja, det var hun som ble spurt, og så kom vi andre med på vei.
Ja. Ja, det der dagbokformatet er liksom kanskje litt vel forhøyet.
Ja, jeg synes det en feil formulering av hva vi holder på med. Jeg synes det nedvurdere kunst, da. Fordi det jo det det og når jeg sier floskler en plate, så det bare fordi at vi alle enige om at det en helt sinnssykt bra plate. Kanskje glemmer da i den formuleringen å lytte til det. Eller havne i diskusjoner og krangler med folk som sier sånn, jeg har aldri hørt på Johnny Mitchell, så det ikke poeng med det. Da tenker jeg sånn, ja, da klager men da, ja, da kan vi ikke snakke om det. Det gidder ikke å krangle om det, på en måte. Jeg kan krangle om mye annet, men ikke det.
I popkammeret har vi hørt Andre å elske allerede. Musikalsk, sånn sveve, sånn post-rock-aktig liksom, arr.
Ja, blir gjerne den når man skal spille alle tonene på bass. Som Jo Berge Myhre gjør der.
Var det et mål?
Spill alle? Nei, men han, det jo i det liksom noe man kunne bare programmert på en synt og satt i gang, skal spilles, så krever det jo noe annet av oss.
Øyvind Røsrud på produksjon, blant annet. Han jeg synes han en undervurdert skatt, altså.
Han en blomme.
Han en blomme.
Rett og slett.
Hva handler den låten om for deg?
For meg så handler det om en sånn svær tvil på om man kan bli elsket, og om det nok å elske selv, og om det... Altså det at man sier at å finne noen som kan elske deg akkurat sånn som du er. Men fy faen så mye vi villige til å gjøre for at noen skal elske oss ved å prøve å være noen helt andre, på en måte. Og den bristen der da, den ligger som en sånn tvil gjennom den sangen. Og så det liksom noen hopp og noen tankesprang som kanskje blitt til formuleringer som kan låte hemmelige, eller som jeg vil at andre skal kunne putte inn seg selv i, eller de som hører det. Ja, uansett tid og rom egentlig, så vil den tvilen, tror jeg, være ganske bestandig og menneskelig. Fordi det det vi hele tiden vil ha. At noen skal elske oss. Ja, i det man slipper seg selv fri, så det jo også større sjans for at at det på en måte kan lykkes da, som i det å bli sett på, for den du og elsket for den du. Det jo en slags, nesten ikke salme, men det jo en litt sånn type, det en helt annen type tekst enn det jeg liksom pleier å skrive. Det var en av de første tekstene som, eller første som kom til den plata, var den, og da var det bare en andre å elske, andre å elske, andre å elske, andre å elske. Jeg bare skrev det om og om igjen. Så når jeg fant i en notatbok, så det bare en side hvor det står andre å elske, andre å elske, andre å elske. Både fordi lyden av den setningen er liksom god å synge på. Og jeg innbilte meg at hvis jeg skrev det mange ganger, så ble det sant, og så ble det en låt av det til slutt, at den bare ville skrive seg selv. Det gjorde den jo ikke, men en ganske... gøy låt å få til, synes jeg, fra liksom mitt univers.
Du har en sånn referanse til Måken Jonathan, den amerikanske 70-tallsboka og filmen. Kan ikke du fortelle bakgrunnen for den referansen her, hvordan den har poppet inn i livet ditt?
Jeg brevskrev litt med Alf Kranner, norsk visesanger. Og det gjorde jeg etter at jeg fikk lov å spille for han når vi feiret, vi hadde sånn jubileum for han på Josefine, og da møtte jeg han første gang, og da sang jeg av den som var en løvetann, som han har skrevet melodien til, altså Preussen tekst. Og Alf Kranner jo på en måte min direkte link til Alf Preussen, for Kranner var jo på en måte en veldig, veldig god venn, og på en måte læresvenn nesten, av han andre Alf. Og etter det så hadde vi liksom litt kontakt sporadisk, og brev og sånt, og så... I et av de breva så skrev... Da hadde han kjøpt alle platene mine, og hadde nærlyttet. Og ga liksom, ikke anmeldelse, men mer sånn der... Her hører jeg at du jobber med det, og her har du sett det, og her... Liksom bare analyserte hva jeg holdt på med da.
Ja.
Og da hadde jeg gitt ut Flygefra, som var den siste. Så da skrev han om den plata der da. Om at jeg på en måte hadde tatt et byks, mente han. At her nå... nå du på vei opp I de høyere luftlag eller sånt nå. Og nå og så må du lese Måken Jonathan. Det var en sånn leseanbefaling fra onkel Alf I det brevet. Og så tenkte jeg sånn, det skal jeg gjøre. Og jeg tror den boka var lånt inn på biblioteket og lå liksom I hylla, du vet, sånn som bøker gjør. Og så var vi på turné I februar 2020, og så dør Alf Kranner ganske kort, eller han dør I begynnelsen av mars. Og jeg blir spurt om å synge begravelsen, men da vi på turné, selv om jeg skjønner at jeg kommer ikke til å synge begravelsen, fordi jeg også skjønner at dette pandemigreiene som holder på andre steder kommer til å treffe her også. Men I hvert fall da hadde jeg plutselig tid til å lese Måken Jonathan, for å si sånn. For da ble det veldig, veldig stille. Så det var noe med den der... Ja, og det å lese den etter at Alf var død og ikke fikk snakke med han om det, på en måte, det det brevet jeg snakker om, at det noe med det der å ja, gripe muligheten mens man har nå for å snakke med de folka som man skjønner at man må snakke med. Ja, han min link til Alf, og han min link til tradisjonen, og han liksom... Han står for veldig mange av de tingene som jeg I min sjanger tar for gitt nå, da. Det med fornying og det å ta noen valg og sånn. Det han holdt på med når han lagde sine første platter jo helt... Altså, da var jo det helt vilde ting, liksom.
Mm.
Mens nå tar vi det for gitt, at sånn kan man gjøre.
Ja.
Men Måken Jonathan jo en sånn bok som jeg har skjønt at flere har lest. Det som også skjer da I starten av 2020 at den Cezinando-plata kommer ut. Den der med det blå coveret med sånn rosa sak på. Den med...
Et godt stup I et grunt vann. Yes. Spøkelser.
Som jeg begynte å høre på, som jeg bare fikk fullstendig henge på. Den ble min redning når det der alt bare lukka seg. Så hørte jeg så mye på den plata. Så når da Måken Jonathan dukket opp I dette stille, stille... landskapet som var da I mars 2020, da følte jeg at liksom at verden sto I altså stjerner sto I riktig plassert liksom bortover, så da var det bare å få lest den boka ja, hvordan man kan utfordre seg selv til å få liksom litt mer luft under vinga og tørre å gjøre de tingene som man tror at man kan da, eller som noen andre tror at man kan og som Alf trodde at jeg kunne
Man veldig avhengig av disse dytt liksom når man minst venter det fra diverse folk rundt den da.
Ja.
Du har vel holdt på I nesten 15 år nå eller sånn som artist
mm.
og det jo, da modnes man jo så det at du står på operascenen og såpass som dansemovete eller liksom formidlende det kanskje annerledes enn det 2010
det
utgaven av deg
var utgave, ja. Nei, det kanskje den modenheten og trua på at det jeg har og det jeg holder på med har noe verdi kanskje Og at jeg, det jeg kommer med, at jeg kan produsere selv, at jeg kan finne et så godt produsentsamarbeid som Øyvind for eksempel, eller med andre av mine nærmeste musikere, som såpass likeverdig, tror jeg ordet. Fordi med Øyvind for eksempel, så det helt sånn fritt. Jeg føler meg helt fri når jeg jobber med Øyvind Røsterud. Det er ingenting som... I veien, eller noe som jeg lurer på kan vi gjøre det, kan, altså det bare masse innfall av og planlegging for så vidt men det litt sånn organisk, det handler om musikken, det handler bare om å liksom finne veien til den låta liksom, og at det jeg holder det, de innfallene jeg får, eller de planene jeg har, eller alt det jeg har liksom det kan puttes inn der og få på en måte Ja, møte... Jeg blir løftet da, for at det har verdi. Jeg glad det ikke hun fra 2010 som stod operan, for det tror jeg hadde blitt utrolig slitsomt med nerver og panikk. hun her sover litt dårligere, men litt bedre shape for sånt.
Det godt å høre. Kan vi ikke lytte videre på musikk?
Vi hører på.
Hjertestyle.
Åh, Haldis. Det lyset du skrev Det står der og skinner Mens jeg skriver det om Jeg trassig Men ikke sta Jeg har bare bestemt meg Og jeg skriver det sånn For jeg blir klok av å bli blind. Da tør jeg å slippe noen inn. Jeg holder inne det andre lever ut. Jeg min egen feil. Er jeg eller bare bli holdt. Det fort gjort å glemme at det går an å spørre om det. For jeg kan bli klok av å bli blind. Da tør jeg å slippe noe.
Hjertesteil, Frida Annevik her på popkammeret. Det kult uttrykk da, det årets nyord?
Jeg håper at det blir årets nyord. Det min søknad til språkrådet. Nei, hjertesteil, ja, det dukket opp i den dukket opp i noen sånne skriveøvelser og noen gjendikning, tror jeg. Så passet det ikke der, så da så sto det som en sånn titel i det ganske lenge. Så det bare, ja, det jo sånn jeg orger ideene med at jeg bare lager Word-dokumenter for tekstideer og så går jeg inn og skriver på de liksom jevnlig, og den, så den sto der liksom som en sånn denne har jeg lyst til å bruke det nå, og så dukket den Haldis Moren Vesås greia opp som en sånn ja, det er dette, det er den følelsen der jeg har lyst til å si noe om, og stå imot.
Hva slags øvelser er det?
Både det å skrive mye om morgenen og skrive liksom sette klokka på 8 minutter og så skrive bare helt fritt lange, lange tekster som ikke trenger å bli noe, men plutselig så dukker det opp noen ord, eller... Og hele den andre sangerplata som vi slapp i 2019 var jo et sånt gjendiktningsprosjekt som også var liksom, begynte som liksom skriveøvelser, og fordi at det å redigere noen andres språk gir deg tilgang til nytt språk, liksom. Det gir deg tilgang til en annen måte å skrive på. Litt som en skuespiller som blir en karakter, at oi, her noen egenskaper som jeg egentlig ikke har, men hva hvis jeg plutselig har dem, eller sånn. Man kan jo lære noe av sånt. Men det var rett og slett at det dukket opp der, og så begynte jeg med den der praten med Haldis, som det jeg sier imot, for dette jo egentlig typisk meg da, å skrive en referanser som jeg må bruke 15 minutter på å forklare på konsert. Men det jo, for meg så er det helt åpenbart at det og Haldis Moren Vesås jeg synger til. Og siden jeg har såpass mye norsklærere i publikum, så er det ganske åpenbart for dem også. Så det
ja, denne kjente lirikeren.
Ja, P2-publikum er det.
Ja, P2-publikum vet godt hvem det er.
Men å krangle litt med Haldis, det kan jeg gjøre. For det jo hun som har skrivet at Kjærlighet ikke blind, men kjærlighet klok. Så det det jeg går litt I rette med da. Og det en gøy tekst å skrive, og en gøy tekst å synge. En gøy låt å ha med seg på turné. Og gøy å... Ja, den jo sånn den I plateversjonen, men allerede så den blitt mye tyngre og mørkere. Og
ja, den var litt sånn mørkere på I operan der,
ja. Ja, jeg tenkte sånn, hvorfor ikke? Den gøy at den kan være litt større. Så det både en Haldis-referanse, og faktisk en veldig, veldig hemmelig Preussen-referanse, men den kun for kjennere.
Nettopp. Det 2.0...
Det 2.0-versjonen, 3.0-versjonen.
Det til
USB-C-versjonen.
Ja. Podcasten.
Ja, ja.
USB-C. Ja, fordi du nevner veldig liksom, bredt inspirasjonsmangfold, da.
Ja.
Altså, det Haldis, og så det Robin, og så det Stig Brenner, og
ja.
Hva enn. Vi snakket om Mosova...
Ja.
Ting som skjer nå da, altså dine contemporary artister. Det noe med ditt artisteri som jeg setter pris på, som den der kjeklinga med det gamle.
Ja.
En fight med Haldis.
Ja, fight med Haldis. Ja, men jeg liker jo det da, og så det jo, setter jo pris på begge deler. På vei opp hit så hørte jeg først på den klassisk lista mi, som jeg bruker til å roe meg litt ned. Og der det veldig mye Bach og veldig mye Purcell. Og en del liksom, nyere, liksom Philip Glass og Reich og sånn. Og så måtte jeg liksom over, for nå det så lenge siden jeg har dykket ned. Liksom, jeg føler at jeg må ta meg sammen og samle hva det egentlig jeg har hørt på av nye ting hittil I år. Så da tenkte jeg, fader, nå må jeg høre nye platter til Dua Lipa.
Yeah.
Så det sprang fra Purcell til Dua Lipa ganske spennende, men det veldig sånn stramt begge steder. Føler jo at jeg endelig har klart å blande litt mer humor inn I teksten og ikke bare bruke det I mellomsnakket, men faktisk liksom legge det inn der da. Selv om det kanskje ikke høres på plata, men jeg ikke så fan av på en måte sånn revysynging heller, så hvis man ikke får det med seg, så får man ikke med seg liksom. Men jeg gidder ikke å understreke det så veldig. Men det noen sånne små ting liksom gjennom hele den vi-plata som sånne utbrudd av det bare... Uff, ja. Sånn som at det plutselig en flåklippa-referanse I Begynner Bra.
Ja.
Så det mye mer sånt på den platta her, og det jeg fornøyd med å endelig liksom, tørre å gjøre det.
Det krever litt mot.
Ja, eller bare krever at jeg skruer av det der. Jeg vet ikke hva det jeg må skru av, men noe det.
Ja, noe sånn, hva kommer folk til å tenke, eller hva det som forventes, eller et eller annet sånt da.
Ja.
Ja. Altså denne titelen, det liksom dobbelt betydning, det ikke det? For det både, eller det kanskje jeg som tenker at den heter Vi,
ja.
Men så det jo også da ditt sjette album.
Ja.
Altså romertall jo da V og I.
Mm.
Det noe med Vi-et?
Ja, det noe med Vi-et, og det noe med hva et Vi og hva slags rom og hvem det og ja, hvordan liksom... Ja, ting som avsluttes og ting som begynner og ting som faller fra hverandre og ting som kan ta tak igjen liksom. Det jo I relasjoner og I både mellom kjærester og venner og det som og at man lurer på hva det med disse viene da. Hvorfor funker det og hva det som gjør at man får en sånn Så som det begynner bra da, hva det som gjør at man får en sånn optimisme I møte med noen, for eksempel? Som gjør at du kan liksom ja, tufte både liv og barn og fremtid og alt på det, liksom. Så og begynner bra var jo en av de første låtene som kom også. Også ment som en slags sånn brevveksling tilbake til Tuva og Valkyrien med Slutt å begynne. Fordi når de slapp Slutt å begynne, så hadde jeg akkurat begynt å skrive på en platte her, og begynne var som titelen min. Så fram til Slutt å begynne kom, så var begynne min titel, og så måtte jeg gi den opp, så da ble det vise det. Men jeg tror det rommer på en måte, det rommer ganske mye da. Rett og slett uten å gå for mye inn i hva, men og det at det den sjette plata, og at jeg har liksom en sånn lang plan om hva neste prosjekt da. Det kommer et 7, et eller annet sted. Og Hjertestyle synes jeg favner det bra, fordi det prøver å sette ord på den der følelsen av å stå imot. Ikke la seg liksom lure inn i kjærligheten, eller ikke la seg, som om det er noe som er farlig da. Og at det å være hjertesteil er liksom en sånn stolt og liksom standhaftig ting, men det er også en litt sånn misforstått stahet i at du ikke tør å åpne opp for det som kan åpne seg da. Du kan bli elsket, eller så kan du bare bli holdt. Og det, de to tingene der, de, det ene er jo litt mer langsiktig enn det andre. Men det er også den ja, hverdagskjærligheten og den store kjærligheten som man liksom drømmer om at skal være, og hvordan den er, som vi ser for oss, og som vi drømmer om, og som vi lengter etter. Som et sånn stort, menneskelig, alltidsværende prosjekt, da. Alle fortellingene vi skriver handler til sjuende og sist om det, på et eller annet vis. Så det er jo bare å fortsette å skrive i dette temaet. Ja, det er ikke ferdig.
Ja, men det er det som er så fint med den titlen, at det er den vi-titlen, at det er både det helt sånn to mennesker veldig, veldig intime, og så er det også da vi-et som er jo dette, som du sier, den menneskeligheten, alle sammen.
Ja, alle sammen, og alle leter vi etter det samme, på et eller annet vis. Mm.
Tatt med en låt til.
Tatt med en gammelt.
Den heter Her bor.
Et hus er en vev. En vev av ord. Av tegn og tråder. Av tunge høstdrag og nye vårer. Men så
Her bor fra et slags sånt søsteralbumprosjekt.
Mm.
Det er liksom to plater som hører litt sammen.
Ja.
Som kom i 16 og 17, kan man tro.
Ja.
Ja, du snakket om at mens vi hørte på at det har gjort deg litt vanskelig for deg selv noen ganger. Altså sånn, det her er mye sånn modelleringer og litt sånn opp og ned i toneart. Og,
ja.
Så når du skal inn på, var det fra broen til refrenget?
Ja.
Så det var litt sånn fritt fallfølelse.
Ja, det er litt vektløs følelse. Litt som, ja. tidvis, men det lander jo alltid. Det tar bare så lang tid for hun å kalibrere den nye tonarten. Så det føles som jeg synger surt, på en måte.
Ja.
Men jeg gjør det ikke. Jeg må få det bekreftet fra ytterste hold, altså Ove Nesheim, eller høre på opptaket på at jeg gjorde ikke det. Men det bare... Det fascinerende. Det jo, jeg elsker jo sånne type melodier, og det jo derfor jeg lager det. For jeg elsker at det bare kan være helt fritt, da. Og flytte seg dit det trenger. Så, men det litt spennende noen ganger, ja. Den omgangen.
Det interessant at du sier at du liker å liksom bøye og tøye det, for den låta her jo, det føles så naturlig, men det ganske mye kromspring. Altså vi modulerer opp til D-dur, men så det også liksom mange innom sånne finurlige mollakkorder, harmonisk lære, interessant da.
Harmonisk utsvinge der, ja.
Ja, nettopp.
Ja. Det min nydelige kollega, tidligere kollega Ole Jøster, som veldig, veldig bra musiker, men også, vi jobbet sammen på Stange videregående. Jeg tror det var den låta her han kom og spurte, for hans hjerne er jo utrolig absolutt i gehøret. Så han kom, er det både dur og mål samtidig i brua? Og jeg bare, ja, det kan nok hende at det er det. Ok, ja, da fikk jeg svar på det. Jeg tror det var noe sånt. Det kan forekomme.
Ja, for det liksom krasjer på en måte mellom dur og mål.
Ja, det er noen greier der, ja. Men hvorfor ikke? Nei, det er veldig gøye plater å lage, og veldig... Ja, første gang jeg liksom fikk testet meg selv både på langs og på tvers, på å si. Sånn, i produksjon og... Jeg ville jobbe med Kåre Vestreim. Det var liksom på bucketlista, så da hadde jeg lyst til å gjøre det, rett og slett. Så det gjorde vi med den platen her, eller de to platene. Så, men det er jo en låt som... Vi bytter jo ut setlista, og liksom, men vi har som regel den her med, har vi landet på. Og det er jo bare fordi at den er ganske sånn... Det er en... Den tar jo fortsatt det å være liksom litt mindre alene og se at det er lys i andre leiligheter, eller se at det er folk der ute. Så den kan liksom synges overalt.
Det var den her som vi også sang med på. Så det er jo en sånn låt man husker i settet. Vi endte jo også opp med å stå, altså det var en sånn sittekonsert,
ja.
Hvor folk sitter ærbødig og ser på, ikke sant? Men så var det liksom opp og danse på de siste låtene, og
ja.
Så det er på en måte en sånn, det blir en slags, som publikum, så føler man at man er på en reise, fordi man både har vært med selv og synge,
ja.
Og at man også liksom har både følelsen av at det var en sittekonsert, men at det også var en slags rockerkonsert, liksom.
Ja, yeah. Oh yeah. Ja, men det å liksom la publikum få ta del av det, synes jeg er, jeg tenker nok litt sånn at jeg skal ikke plage dere når det først har dukket opp. men samtidig så, som publikum selv, så vil jeg jo bidra. På en måte, jeg vil være i rom, og jeg vil liksom, hvis jeg får danse, så vil jeg det. Hvis jeg får synge, så vil jeg det. Så man må huske, jeg glemmer det som utøver hvordan jeg er som publikum selv, ofte. Og når jeg husker på det, så tør jeg også invitere dere inn, da. Men noen ganger kan jeg jo bli litt feig, eller at jeg blir litt sånn stresset av det. Men her bor gjør at jeg tør å spørre om det, liksom. For det har funket før. Så jeg har god erfaring med det. Sinica Langeland spiller kantele.
Ja, det er noe sånn harpeaktig.
Ja, sykt fint. Og det var også en sånn person som jeg var sånn, kanskje Sinica kan komme og spille på noen låter, liksom. Det var så sykt fint. Og også vokalproduksjonen til Kåre. At det ligger liksom, som i ettertid har inspirert meg masse til å jobbe med vokalproduksjonen min live i scenerommet, fordi hvordan skal man gjenskape den produksjonen der live? Og må den være der? Den må ikke være der. Men det er gøy hvis den er der, for det er jo en sånn baklengsklang som ligger der hele veien. Og det får jeg jo ikke til nødvendigvis. Altså, i studio så er det jo på en måte klippet ut og flyttet, og det ligger liksom inn til frasene. Men jeg kan lage det samme illusjonen av på en måte noe som henger over, og som er noe annet, da. Så til release-konserten av den her, så var det sånn, hvordan skal jeg lage det? Hvordan får jeg til det, liksom? Og det var første utkastet til det som er vokaloppsettet mitt nå, da. som masse gitarpedaler, og at jeg har min helt egen effektlinje som jeg, der jeg gjør mine ting, og så gjør Ove sine ting, og så forsterker vi på en måte hverandres initiativer da.
Du spiller på lag med lydteknikker.
Ja, så, og det har vært, og også litt sånn at når jeg har jo med meg Andreas da på keys, og Jo på bass, og når de to setter i gang med sine støygreier, som de, det er jo et band i bandet nå, for nå er hele Splash Girl, som er et strålende, strålende jazzband. Oh,
Splash Girl.
De er nå i mitt band, så nå er det på en måte et slags en konstellasjon i konstellasjonen. Så når de setter i gang med de støytinga de kan, da vil jeg jo være med på det. Så det gikk ganske kort tid før jeg skjønte at jeg trengte noe sånt tekstur da. Og kunne sende av gårde noen snøballer som kan vokse seg store og ta de ned igjen og forsterke fraser eller og gjøre det på en annen måte enn bare hva stemma gjør eller forskningen på det har jo på en måte gitt oss muligheten til å vi har reist veldig, veldig mye som trio og da må på en måte alle tre ta et tak Andreas og Haldor må bytte på bassen og jeg har de effektene som gjør at jeg kan liksom gjøre liksom ja, lage noen lydbilder som kommer i tillegg da
til alle må være med å fylle lydbildet
ja, fylle spacen liksom, vi må ikke fylle det men det gøy å prøve
jo, men også i operan med hele Balubanen blant annet også nydelig saks soloer og sånn av Harald Lassen. Ja. Som nydelig vant spillemann, så jeg det bare var så, ja det var sånn post-rock-aktig som sagt da, litt sånn der at det virkelig liksom bygde seg opp og altså sånn Sigur Rós i den islandske vulkanen der liksom
ja.
Så det setter jeg veldig pris på
Det setter jeg pris på, det Jo Berge Byre som er vår nærmeste islandsk korrespondent
Ja, nettopp Han tar på seg ullgenseren og setter i gang
Han tar på seg ullgenseren og bakker surdeigsbrød og ja, spiller sjakk sånn som han gjorde da han bodde på Island Nei, men det setter jeg veldig pris på Det jo veldig sånn alle de referansene man har og det er jo mye rart der liksom men vi og vi kommer jo inn der med veldig mye forskjellig av referanser og samtidig så er det gøy å bruke det og så er det jo bare musikk liksom det er jo bare alt det man har og det instrumentet kan gjøre og det man har lyst til å spille i den låta akkurat der og da både i platesettinga og live og sånn sett så har jo her bor for eksempel formen sin fortsatt men det har skjedd ganske mye liksom, det skjer jo mye underveis
fordi Øyvind Røsrud har liksom vært en slags hovedprodusent men så har du også liksom flørtet litt med Vetle Junker du tok en togtur
nei det jo jeg og Øyvind som på en måte deler produksjonen av plata men jeg dro til Bergen og skrev låter med Vetle for noen sommer siden, og det var første gang jeg skrev sammen med noen andre, i hvert fall som skulle bli til mine låter da. Så det var en veldig positiv erfaring, og veldig sånn forløsende for min del, som har vært veldig redd for sånn type nymoderne co-writing sessions, du vet. sånn de unge driver med. Som ikke jeg har skjønt hvordan jeg skal nærme meg i det hele tatt, egentlig. Men med Vetle så var det veldig lett. Det var bare å møtes og skrive noen låter. Og da skrev vi jo blant annet Andre Elske. Og så jobbet jeg den ferdig når jeg kom tilbake til Oslo. Og når jeg og Øyvind da jobbet ut den, så vi spilte den inn på Giske sammen med alt det andre. Men vi visste at denne skal vi jobbe med på en helt annen måte. Den krever helt andre ting. Så det var sånn vi tok opp bestanddelene og tok opp skjelettet på Giske. Og så samlet vi det vi hadde av filer, og så sendte vi til Vetle, og så bare virket det som at han kastet det opp i lufta, og satte det sammen igjen, og så fikk vi det tilbake igjen. Og den måten å jobbe på, jeg sier mye om Øyvind også, som på en måte synes det helt greit å invitere en tredje produsent inn i dette prosjektet. Ja, det er ikke noen
sånn stolthet egentlig på det da.
Nei, det er
respekt
mer sånn,
for en annen produsent.
Ja, så det, og resultatet ble jo veldig, veldig fett, synes jeg, og at... Det er jo en svær og komplisert og masse greier i den låta, men det er også liksom bare melodien og teksten og så er alt det andre rundt liksom. Sånn som de ekkoa i refrenget og sånn, de var der fra starten av. De andre og andre og andre og andre. Sånn at de måtte liksom være med. Så da var det logisk at han gjorde det. Og sånn som det var da. Så det jo den der, igjen den demo-kjærleiken.
Som, man veldig glad i det øyeblikket da man fikk ideen og låta begynte å ta form. Og,
ja, det et godt øyeblikk, men det ikke alltid det skal være på platta, men noen ganger kan det det.
Kan heller gi ut en sånn demo-utgivelse, det en del artister som gjør det, det ganske spennende å høre på.
Ja, det jo gøy, men det som enda mer, det vurderer en sånn demo-utgivelse med kommentarspor. Så at det en slags sånn, ja. Ok, hør på dette da, hør på dette, hør nå.
Det en god podcast, da.
Det en god podcast.
Sitte og kommentere i Director's Cut.
Utrolig kjedelig. jeg skal ikke gjøre det, jeg lover.
Ja, det hadde ikke vært så dumt. Jeg vet ikke, han trenger kanskje ikke bli helt Bob Dylan heller, som gir ut ekstreme mengder opptak fra det syvende take.
Liksom. Vi har en pågående joke om at Haldor Røynes, altså min gitarrists lommeopptak av våre øvinger, for ofte så setter han ting på opptak, og så legger han den i bukslomma. At bokstavlig talt en bootlegg opptak av mine plater og låter skal ut om 10-20 år, så kommer Haldor til å snike ut alle øvingsopptakene våre.
Revolusjonere hele sound med en bukselomme-sound.
Ja. Det egentlig bare Frid Åndevik som høres
litt
gammel sånn ut.
Litt under vannet.
Ja, ned i lomma-lyd.
Frid Åndevik, tusen takk for at du kom til popkammeret.
Tusen takk for meg.
Popkammeret er støttet av Kulturfondet, og få med deg flere episoder på kontekst.no.